aktuelnosti. Sedamnaest časova i dva minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti. U Beogradu je danas održana tribina pod nazivom Sloboda i samostalnost Republike Srpske, na kojoj su učestvovali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i analitičari Srpske i Srbije, među kojima su Vladislav Jovanović i Nenad Kecmanović. Organizator ovog skupa je predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, čiji je šef Mlađan Cicović pozdravio učesnike skupa. U emisiji Aktuelnosti emitujemo obraćanje sa ovog skupa.
Poštovani gospodine Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani učesnici ove značajne tribine, dame i gospodo, pozdravljam vas u ime predstavništva Republike Srpske u Srbiji i u ime organizatora ove tribine, portala Sve o Srpskoj fakti. Tema današnje tribine je sloboda i samostalnost Republike Srpske. Na jednom od prethodnih skupova rekao sam sloboda je prirodno stanje čovjeka. Smatram potrebnim da ponovim, jer to uvjerenje vidim kao polaznu tačku svakog promišljanja i kazivanja o slobodi ljudima, o slobodi i narodima. Srpski narod je kroz istoriju uvijek ustajao samo da brani i odbrani svoju slobodu. Nikad i nigdje nije posegao za tuđom slobodom. Isto tako, kad god su Srbi uspjeli da odbrane svoju slobodu, našao bi se neko da prijeti i ucjenjuje, ne da bi od nas zaštitio slobodu nekog drugog naroda, nego samo da bi našu slobodu sveo na minimum. Koliko daleko i bezočno napadaju na našu slobodu ovih dana, to demonstriraju i napadima na ideju srpskog svijeta, ideju koja nije nikakav akcioni program osvajanja bilo čije zemlje i slobode, to je odbrambena politika nacionalnog identiteta srpskog naroda, naše kulture i tradicije, jezika i pisma, naše ćirilice, vjere pravoslavne, svetosavske, u ovo vrijeme ucijena i prijetnji, koje ne prestaju na naš narod i na naše zemlje. Činjenica da je BiH pod protektoratom visokih predstavnika, to takozvane međunarodne zajednice, govori nam da je naša sloboda ograničena i da se moramo politički boriti da se teror, pritisci i ucjene zapadnih zemalja i njihovih predstavnika zaustave i sve u BiH vrati na izvorni Dejtonski sporazum kao jedini mogući opstanak posrnule Bosne i Hercegovine. Veći pritisci i prijetnje sa zapada, daljnje urušavanje Dejtonskog sporazuma i njegovog aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine, koju čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda, daju puno pravo Republici Srpskoj da samostalno traži svoj put do slobode, jer za nas je sloboda drugo ime za Republiku Srpsku. Sada bih zamolio gospodina Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da nam se obrati.
Hvala. Vjerujem da je ovo važno, da u okviru i na sastanku ovakvih autoriteta razgovaramo stvari o temama koje su ponekad negdje sa strane zabranjene ili ponekad sjevno i pokušaju da budu aktuelne, ali u svakom slučaju želim da pozdravim ovaj skup na neki način oduševljenim autoritetima koji mogu o tome najviše da govori. Mi smo, ili ja koji se bavim svaki dan operativnom politikom, vjerujem da je svima sve jasno. Naravno da nije i da je neophodno da o tome se govori stalno i da o tome govori što širi krug ljudi. Uvijek se iznenadim, bez obzira što to često, evo i ovdje kad sam došao, pitaju me ljudi šta je, kakva je kriza u Bosni. A ja opet mislim da je Bosna, sama riječ Bosna i Hercegovina sinonim za krizu. Da je ona permanentna, da se ona ponekad ušutka ili se smiri, ali u suštini nikada ne prestane. Modifikujući se kroz različite periode odgovarajući na različite izazove, ali Bosna i Hercegovina nikada nije bila stabilna. Onaj projekt međunarodne zajednice, odnosno prije svega Amerike, ideologije koju još Fukuyama promovisao vezano za stvaranje država. Bilo im je egzotično da od Bosne i Hercegovine nakon raspada Jugoslavije sačine neku zemlju koja bi po njima mogla da promoviše neki američki duh koji podrazumijeva da ljudi, bez obzira kako to oni vole da kažu, bez obzira na naciju ili etnicitet u zadnje vrijeme, mogu nešto da se dogovore, da žive i da u tom pogledu zanemaruju čitav kompleks jedne istorije koja je u suštini najbolje vidljiva ili opisana kroz ovu ideju i ovu knjigu Uspon jedne ideje, tri eminentna profesora fakulteta u Banja Luci koji su je napisali, gdje se iznosi niz činjenica koji potkrepljuju nešto što je do sada bilo negdje rasuto i nikada nije sistematizovano na jednom mjestu kao to što je učinjeno ovdje, a to je da je istorija srpskog naroda na tim prostorima koji danas Republika Srpska i značajan dio Bosne i Hercegovine uvijek bila istorija borbe za slobodu, silnih ustanaka za oslobađanje od tuđinskih nameta i mnogo čega drugoga, da se jasno prepoznatljivo vidi način i geneza kako se koncipirali te osvajačke, odnosno imperialne ambicije kroz prekrajanje čak i svijesti, zahtjeve za prekrajanje svijesti, identiteta kroz zahtjeve koje smo vidjeli još od dolaska Austro-Ugarske ovdje koji su išli za tim da se napravi jedna nacija, to je sve nama poznato, ali potrebno je da se govori. Jedna nacija, jedno pismo, jedna teritorija, jedna država. Naravno, kako bi se smanjila uloga i značaj Srba pravoslavaca na ovim prostorima. Zato cijenim i zahvaljujem se profesorima što su uspjeli da u jednom svom teškom radu koji su ovdje prezentovali kroz ovu knjigu, zaista otkrili niz nama korisnih detalja koji ćemo koristiti kroz naše praktične političke aktivnosti. U svakom slučaju, dakle, pričat ću o onome što sam živi svjedok i što mislim da mogu da objasnim. A to je intervencionizam na prostoru Bosne i Hercegovine koji traje već 30 godina. On ti je dio jednog geopolitičkog zahvata Sjedinjene Američke Države kao unilateralne sile toga vremena, koja je bespogovorno se tražila da se poštuje i sluša i da naravno oni koji se tome suprotstavljali loše su prolazili od strane same te Amerike ili njihove inkvizicije koja je u suštini provođenja svo ovo vrijeme. I naravno Evropske unije koja je bila tu pratilac i najčešće i poltron na prostoru čitavog Balkana, najvidljivije na prostoru Bosne i Hercegovine. Nema ni jedne originalne ideje Evropske unije šta uraditi s ovim prostorom. Sve su to reciklirane ideje Sjedinjenih Američkih Država ili raznih krugova koji se time bave. Ono što možda jeste od strane Europe na neki način, mada to je Amerika često koristi, jeste priča o vladavini prava. A sva istorija njihovog upravljanja u Bosni i Hercegovini je vladavina ne prava. I ta Europska unija sebe sama diskvalifikovala u tom pogledu vladavine prava, podržavajući recimo rad sudija, tri stranca sudija Ustavnog suda ili visokog predstavnika ili pak sada čak zamislite i nepravno imenovanog visokog predstavnika koji se šepuri po ovim regionu i predstavlja sebe kao nekim visokim predstavnikom. Jedan dio javnosti naviknut je da poslušnost ovdje i u Beogradu i širom regiona prihvata nekritički, prihvata ono što mu se kaže, pa prihvataju i njega za visokog predstavnika. Mi u Republici Srpskoj kažemo da on to nije i da u tom pogledu ne možemo da prihvatimo ga dok ne čujemo ili ne dobijemo odluku Savjeta bezbednosti da je taj i taj imenovan za visokog predstavnika. To je minimalno dostojanstvo koje moramo pokazati. Ako to ne uradimo, onda smo sami satrali bilo kakvu mogućnost da se izborimo za prava koje su ustavno, egzaktno data Republici Srpskom i Srpskom narodu. I zato to sve povezano. Čak dramatične promjene koje su tamo u Bosni i Hercegovini rađene su nasiljem međunarodnog faktora. Najpoznatiji period je naravno period Ešdaun. Ali ono što treba vidjeti jeste da evo mi, bez obzira što se postoji značajan broj onih koji su spremni da o političarima govori ovako i onako, a najčešće ružno. Imali smo jedan koncept koji smo uspjeli da provedemo, a on je, nećemo mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine. Taj Ustav Bosne i Hercegovine nije promijenjen. Sem u jednom dijelu oko Brčkog distrikta, ali to nije sistemsko rješenje koje je moglo da promijeni karakter odnosa u Bosni i Hercegovini. Ono što danas imamo napisano u Ustavu veoma je precizno jasno i nama olakšava političku borbu za pravo i slobodu. I mi smo krenuli u to i mi ćemo to dovesti već u narednih 30 dana do toga. Vidite da se već neki bjelosvjetski hoštapleri pokušavaju da čak dođu do Bajdena, do nekih drugih imena, da bi navodno nešto zaustavljali prava koje mi imamo. Pa kad se pomene da mi imamo pravo da odustanemo od sporazuma o vojsci i da formiramo Vojsku Republike Srpske, to nije nešto što se rađa i što je nepoznato. Vojska Republike Srpske je uvedena u aneks 1b Dejtonskog sporazuma, veoma jasno. A Ustav i Ustav Bosne i Hercegovine, isto tako. Gdje stoji tamo da oružane snage, pa se nabrajaju koje ne mogu da prelaze iz jednog entiteta u drugi, da ne traže saglasnost entiteta gdje dolazi. Ta odredba postoji Ustav. Tako da ćemo mi pritisnuti i dovedeni do ćoška, bez obzira na ekspanziju koju vidimo kroz neka nova imena, odnosno stara imena koje se ovdje pokušavaju nama nametnuti, prije svega kao strah. Kad pomenete nekog američkog ambasadora koji dolazi, svi bi sad trebalo nešto da sprepadnemo, pa da ništa ne radimo i tako dalje. Pa, znate, pa kad se pojavi Escobar koji prijeti sankcijama, onda mi treba da čutimo, kažem, pa izvinite, kad sam ja na redu, to treba da kažem, jel? Naravno da to ne ide, ta vrsta dijaloga više nije moguća. Jadna je Amerika koja svoju moć zasniva na tome da prijeti nekome samo sankcijama. To govori o krahu jedne globalne sile, koji naravno mi svjedočimo, ali možda nećemo dočekati taj krah. Ali u svakom slučaju moralno skliznuće ide dotle da se pojedinačnim političarima ovdje dolazi i direktno prijeti. Ja sam bio izložen najmanje desetak prijetnji direktni od strane američkih važnih ljudi, od državnog sekretara, odnosno zamjenika državnog sekretara. Neće on to na najvišem nivou nikada uraditi. Pa do raznih službenika koji su ovdje umislili da oni treba da kreiraju i da... I ja očekujem sada ozbiljan napad takvih ostrašćenih, vjerujući da Amerika ne bavi se pitanjima i da to nije prioritet Balkan, nego ima, naravno, već je zakasnila u svojoj borbi protiv Kine, kako možemo da vidimo i svjedočimo. Ona mora da svoje strategije orijentiše na taj prostor svijeta i da se bavi nekim drugim stvarima. Ali ovdje će djelovati po refleksu i uvijek podržavajući neke svoje ovdje prisutne na terenu. Zamislite. Tako da treba odgovoriti na pitanje kako je moguće, recimo, da često kada neko govori s njima, ja sam često govorim naravno, i kada on pričaju o Kosovu kao državi, nezavisno, ja ih pitam, a zašto mi ne možemo biti država? Kao to nije isto. A recimo, jedna stvar je definitivno ista kod njih, a to je da isti službenici rade u Sarajevu i u Prištini, sam se mijenjaju destinacije. Ovaj što sad dolazi iz ambasadora američkoga u Sarajevo je čovjek koji je ranije bio ambasador Bosne i Hercegovine, pa je bio 3-4 godine na Kosovu i sad ponovno dolazi u Sarajevo. To su isti ljudi koji provode u suštini dva različita koncepta. Jedan u kome stvaraju novu državu, a drugi u kojoj, recimo, nama ne dozvoljavaju da se o tome priča. I zato je važno danas ovdje razgovarati o tome. Naša strategija je bila, naravno, da ne dozvolimo promjenu Ustava. A i bili smo veoma izloženi tome. Samo ću vam reći da to Butmir je bio, odnosno, simbol za to. Uvedeni smo u američku, odnosno, međunarodnu vojnu bazu, ESVOR-a, gdje kada smo boravili tamo, ovako sjedili za ovim stolom, iza nas su bili njihovi vojnici sa automatskim oružjem. Kad odete u toalet, onda tamo obično imate američke vojnike, ja treba da se vratim i da razgovaramo o političkim rješenjima. To je bio ambijent. I nismo poklekli, nismo dozvolili da taj Butmir, koji je u suštini bio stvaranje novog ustava Bosne i Hercegovine, koji treba da promoviše jedinstvenu državu sa nekim malim karikaturama zaštite nacionalnih interesa, odstupanja od Bosne i Hercegovine kao zemlje tri konstitutivna naroda, dva entiteta, sve to bilo tamo spojeno, ja sam to odbio u veoma jednim teškim okolnostima, I vidim da ovo sada što mi dešavamo, to je kao ono vrijeme je bilo kao da tudara brzi voz, a sada je kao ugriz komarci. Naravno, nije zgodno se nosati sa takvim. Pogotovo oni koji im slabe moće, bili su jaki. Kod nas narodna poslovica kaže da Bog da imao pa ne imao. I najgore je onima koji gube. A njihova moć ovdje se evidentno gubi. Jer njihova ideja koju su oni promovisali o jednoj državi, jednoj naciji nije prošla. Amerikanci su sponzori najveće operacije ikada u svijetu provedene na bilo kom mjestu. A to je mirovne operacije koja je bila financijski veoma izdašna i koja je bila o 60.000 NATO vojnika koji su bili tamo. I nisu uspjeli da integrišu Bosnu i Hercegovinu. Ni milom, ni silom. Jer je to ne integrisano. Ne može se integrisati. Jedina sreća za muslimana koji živi u Zenici je to da muslimani imaju svoju državu, mi Srbi svoju i Hrvati da imaju nešto svoje. To je jedina sreća u kojoj mi možemo onda neometano da sarađujemo. Ovako sva naša energija i biološka se potroši na neostvarivim idejama. Onim koji se nikada ostvarit neće. Pa zamislite da u periodu kada je bio Nevesinski ustanak, ne znam ja, nije bilo masovni medija kao danas. Bili su ljudi izloženi torturama i sve je bilo zasnivano na tome da se prenese od usta do usta. Ljudi toga vremena nisu dozvolili, takvim silama najvećim toga vremena, da ih podjarme i da promijene identitet. Pa kako je moguće danas da to uradi? A niko ne odustaje od toga. I da jedni smo mi loši momci zato što navodno mi ne razumijemo kako će biti nama dobro. A mi smo to kroz istoriju vidjeli, vidimo i danas da to nije ušte. Muslimani danas imaju samo jedan cilj, da ovladaju pravosuđem u Bosni i Hercegovini, tužilaštvom i sudom. I da putem toga, kroz SIP-u, da hapse, privode, ulaze u procese, drže 2 godine, kaže nema ništa, oslobode te, onda svi naravno sa crven. I to je onaj sistem koji ja sad u zadnje vrijeme koristim. Modifikovan sistem vlada na ono što je naš narod jasno rekao, kadija te tuži, kadija te sudi. Pa sad kako prođeš, jel? Isto, prvaci srpski, pritisak, ako nećeš da promijeniš vjeru, onda iđeš u kazamate. I šta je tu novo? Ništa nije novo. Sve je to preživljeno. Da li sam svjestan toga? Jesam, ja jesam. I zato je naša jedina i bez alternative politika, to je politika vraćanja na Ustav, kao prva faza. A Ustav Bosne i Hercegovine nama daje dovoljno prava. Ustav Bosne i Hercegovine nama je promovisao Republiku Srpsku kao državu sa svim elementima države, teritorijom, narodom, institucijama, demokratskim procesom izbora i dao prava da mi možemo da sa regionom pravimo specijalne veze po različitim osnovama i da na taj način se krećemo, ne samo regionalno, nego i u globalnoj politici. I svo vrijeme takozvane implementacije mirovnog sporazuma jeste atak na Republiku Srpsku da to nestane. Da nestane njen politički subjektivitet, institucionalni, teritorijalni. Kad kažem teritorijalni, sjećate se one priče o reformi policije u kojoj se on predlagao da to bude jedna policija na nivou Bosne i Hercegovine, a policijski centri da budu Tuzla koja pokriva Bijeljinu, Banja Luka koja pokriva Brčko, Mostar koji pokriva Trebinje i Sarajevo koji pokriva sve ostalo. Znači da se rasparča ta priča i od toga se nije odustalo. Veoma se naklono gleda na recimo Izetbegovićevu deklaraciju o tome da treba ukinuti entitete i napraviti Bosnu i Hercegovinu po toj mjeri. A kad mi kažemo da to nije prihvatljivo i da mi imamo drugačiju našu ideju i da naša ideja ne podrazumijeva uopšte Bosnu i Hercegovinu, onda je to jeres, onda je to šovinizam, onda je to ultranacionalizam i onda je to ne znam ni ja šta već. Onda je to pokušaj da to zabrane, da iskomuniciraju i tako dalje. To svakako ne doprinosi dobrim. Opšta je nervoza u Bosni i Hercegovini. Institucije Bosne i Hercegovine su uvijek nazor funkcionisale. Nijedna odluka koja je donešena nije bila stvar dogovora ili entuzijazma svih strana, nego najčešće 99% slučajeva nametnutih odluka koji dolazili i kreirani od strane stranaca. Išli su dotle da su, recimo, nametnuli vladi Republike Srpske do 2005. godine praksu u kojoj je vlada koja se držala četvrtkom sjednice morala već u petak za narodnu sjednicu da dostavi sve svoje tačke dnevnog reda OHR-u u Banja Luci, koji je to slao, dakle, u Sarajevo. Oni su preko vikenda popravljali te materijale, vraćali u ponedjeljak u Banja Luku, a onda je krenula sistem odbora, vladinih odbora, koji su išli za tim da u pravilu potvrde ta rješenja koja je došla iz OHR-a, onda se fingirala odluke vlade u četvrtak u skladu s onim što je OHR ili odbacio ili modifikovao. Tako kad sam ja došao 2005. godine ponovo na čelu vlade, Ta praksa nije bila u periodu između 1998. i 2001. dok sam ja bio prvi put predsjednik vlade. Zato mi je bilo lako da prepoznam tu podvalu. I te 2006. godine u februaru, kad sam ponovo postao predsjednik vlade i zatražio da se zakaže sjednica vlade, onda mi je sekretar rekao upravo ovu praksu. Ja pitam, otkud vam to? To nije postojalo. To ne piše nigdje u Dejtonskom sporazumu. Imaš li neki ugovor sa OHR-om da je to tako? Kaže, nemam ništa, ali su ovi to nametu praksu. Kažem, nema prakse. I zakaže sjednicu vlade, pošto vlada nije radila nekoliko mjeseci, bilo je 147 tačaka dnevnog reda i mi smo to provukli, ta nova vlada, najlakše upravljati vladom u prvim tim sjednicama. Mi smo to provukli za nepuna dva sata. Odmah nakon toga došli su ovi iz OHR-a da protestuju zašto je to kršenje prakse. Ja sam pitao tipa koji je došao u mene, primio sam ga naravno, jer znajući na što ide, pitao sam kako se ti zoveš? On kaže, Chris Bennett. Ja zovem sekretara, kažem, napiš Chris Bennett, zabranjen ulazak u zgradu vlade. I zabranio sam da dolaze više i to je bio moja reakcija. I tako smo srušili praksu tog OHR-a, lažljivog OHR-a. OHR ne postoji i nema ovlaštenja od Daytona. Postoji visoki predstavnik, a ne OHR. Međutim, kako je to napisao Pedijaš Daun, kaže, imao sam 700 službenika i 35 miliona mjesečno i zadatak da razgradim Dayton. A mandat Ujedinjenih nacija da čuva Dayton. Puno licemjerna podvala, prevara. I mi smo uvijek, i ne želim ja da sada glumim neku pamet. Ja lično uvijek kalkulišem sljedeće. Da li ono što radim politički, da li će naštititi narod i Republici Srpskoj? Sad kad sam uvjeren da neće, moje kretanje kroz sve to lično nije uopšte važno. Ja mislim da mi moramo da uđemo u taj proces donošenjem odluka na Narodnoj skupštini. Moram da kažem da sam veoma zahvalan svojim koalicijnim partnerima koji podržavaju takvu politiku. I mi ćemo, dakle, do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići zatim da se, dakle, povuče saglasnost sa vojske, povuče saglasnost sa indirektnih poreza, jer indirektni porez pripadaju Republici Srpskoj, pusta u Bosni i Hercegovini. Čak i granice na prostor Republike Srpske i upravljanje granicom pripada Republici Srpskoj, ne Bosni i Hercegovini. Da Visoki sudski tužilački savjet, koji su izmislili kao mjesto odluke imenovanja svih sudija u Bosni i Hercegovini, pa imamo potpuno jedno nesređeno stanje, vraćamo ingerencije pravosuđa u nadležnost Republike Srpske, onda ćemo ukinuti i zabraniti rad SIPE na prostoru Republike Srpske, rad obaveštajne službe na prostoru Republike Srpske. Odbacit ćemo sve nametnute zakone koje Insko, i odnosno ne samo Insko, nego bilo koji visoki predstavnik donio u prošlosti, a reći ću vam da je Petrić, taj namazani kao neki, kao gospodin je previše da kaže, može samo navodnike, koji je nametnuo, recimo intervenciju i nametnuo toj generaciji u Republici Srpskoj da se uvede vijeće naroda koje nije predviđeno da je to ni Ustavom Bosni i Hercegovine da Republika Srpska ima. Uvedeno je vijeće naroda koji je neki vrhunski arbitar za odluke Narodne skupštine. I ako ne prođe vijeće naroda, onda mora da ide na Ustavni sud. Dakle, sve su to nama oni nametnuli i to je nametnuto odlukom tada visokog predstavnika Wolfganga Petrića. Znači, tu se vidi tačno jedna geneza koja je išla do toga da sve sruše. Vrhunac je da su sada donijeli odluku i o šumama i rekli da šume pripadaju kao u nadležnost Bosni i Hercegovine. To je stari muslimanski zahtjev, ja to slušam 20 godina. Njihov problem je to što sam ja možda 20 godina pa to sve slušam. I on žele panično da razviju jednu novu generaciju političara koja ne nosi sa sobom prta koju ja imam. Nego da naprosto dođu u jednom trenutku sve poravnaju. Uđu u Ustav, daju pravo na bezbednost, daju pravo na odbranu Bosni i Hercegovini, daju pravo na pravosuđe koje nema, daju pravo na fiskalni oblast koju Bosni i Hercegovina nema i onda se sve završi. Nema šta čekati više. Razgrađena Republika Srpska, preostaje još nešto malo toga karikatura od države i onoga što smo imali, možemo proglasiti da smo izgubili. Dakle, zato idemo, dakle, stao sam tu negdje na indirektnim porezima, ukinut ćemo i taj nadležnost, odnosno ta rješenje da postoji vijeće naroda u Republici Srpskoj. To je obiman zahvat koji će izazvati reakciju, ja to znam, ali mi smo spremni koji smo tada svodimo Republiku Srpsku za taj zahvat i za posljedice tog zahvata. Dakle, vi ćete to gledati. Dakle, donijete odluku da se SIPA povuče na prostor Republike Srpske i da ćemo je rok. Ako ne bude, mi ćemo morati da upotrebimo ono što država ima. Ja sam političar koji uopšte nikada nisam krio svoje namjere. Nekad me napadaju da sam ponešto rekao, pa nije bilo. Eto vidite, ja se držim one da morate da maksimalno tražite da bi uspjelo nečem. U nemogućim okolnostima u kojima smo djelovali svi tih ovih 20 godina. U nemogućim okolnostima. Dakle, potrebni su niz stvari da to uradimo. Republika Srpska, evo, politička saglasnost za to postoji. I vjerujem da je stvoren kontekst da to isto tako ide. Često razgovaram sa predstavnicima drugih država vlada. Iz Evropske unije pričao sam sa najmanje 5-6 predstavnika vlada i država koji kaže svima je nama jasno na Evropskom vijeću kako će, šta je u Bosni i Hercegovini i kako će se to riješiti. Samo je pitanje kako dotle. I to je pitanje nama. Naravno, kako dotle? Svima je jasno o čemu se tamo radi. Znači, to je neodrživa zemlja. Ona može samo da ostane. Ako Bosna i Hercegovina bude postavila za 5-10 godina, to znači da je preuzeta od bošnjačkog hegemonizma u potpunosti. I da tamo Srba više nema. A nema ni Republike Srpske. Da li ćemo prihvatiti ovaj slijed puta koji oni idu? Ili će nas poravnati neka sila koja će u suštini, to je drugo pitanje. I sad se ovdje dođemo do trenutka u kojem morate imati karakter i ponos. Da kažem svim novim političarima da zablude oko stranaca su tolike i velike da ih od početka treba odustati. Ne dolazi od tu da ništa objektivno, ništa korektno. Neće se po nas prema vama nikada kao ravnopravni sagovornik. Uvijek će smatrati da su ljudi niže vrijednosti, da upravljaju nama. Ja nikada nisam s Amerikancima pričao o američkom uređenju i američkim problemima. Nikad. Uvijek samo o problemima na ovom prostoru. I naravno da ja znam da velike sile kroz istoriju su bile prisutne. Nema rješenja u kojem oni bili evolirani. I to je sve tačno. I ja ne vjerujem u onoj priči koje Trump izađe i kaže naša politika je politika nemiješanja unutrašnjih stvari drugih zemalja. Pa to ponovi Biden kad je sad došao. Isto moramo se povući i baviti s Amerikom i tako dalje. To nije tačno. A onda pošalje svoje radne tragače, da ne kažem kako, pse rata koji u suštini isto rade kao. I onda se krivi za tog nekog dalekog autoriteta. I naravno kad dođe problem kod Bajdena u kome sam ja ili neki Amerikanac, da će on uvijek podržati Amerikanca da mene neće. Bez obzira što se radi o meni. Ja to sve razumijem. Sve znam. Sve razumijem i sve znam. Ali je došao trenutak u kojem moramo promovisati to u stvari i najviše sam ja ovdje zbog toga. Upravo da pridumijem razumijevanje prije svega od vas i od javnosti u smislu da mi imamo pravo da na ustavnu poziciju. Mi ne tražimo ništa, nećemo raditi što nije u skladu s Ustavom. Ništa. Ustav Bosne i Hercegovine, kako piše, tako je. Mi smo to ranije najavili kroz onu našu političku borbu koja je išla zatim. Ne duh Daytona, slovo Dayton. Najavljujući ovo vrijeme u kome ćemo se vratiti slovo Ustavu. Slovo Ustava u kome sve jasno piše. I dalje, naravno, rizikujem da neko razumije da ja nisam svjestan konteksta i da nisam svjestan snage Amerikanaca, Evropljana i tako dalje. Pa pogledajte učešćeni sastanak tamo u ovoj Sloveniji. Evropska perspektiva. Jel ima neko od vas ovdje da razumije šta to znači? Perspektiva. To je najnačelnija stvar koju možete da kažete za proces. Perspektiva. Jer ono kaže, ja često srećem to pošto volim košarku, pa se stalno vrtim oko nekih timova, pa vidim nekog mladog momka, onda meni trener kaže, ovo je perspektiva. A onda nakon toga popucajem ligament i onda ništa. Ali je perspektivan bio, tačno. Znači mi nemamo mi sagovornika u Evropskoj uniji. Nemamo mi. Ovo je sve opšta laži u pitanju. Sve opšti blef. Kad on govori o tome. Da svi znaju da Macron i Holandija neće proširenje Evropske unije. Ne daju. Jedva su izvukli tu riječ proširenje da je stavio deklaraciju da ne bi opšti fijasko. I onda sad mi treba slavodobitno da vičemo bravo, napravili smo nešto. Ništa nije napravio. A onda nam pričaju kako on nas ovdje nešto on nas finansiraju. Pa ljudi moji, znate, i onda optužuju nas za priču o tome kako odlaze mladi, stručni, školovani i to. Da, okej. Okay. A oni su napravili taj ambijent da povuku mladi. Tko nama plaća ovdje ovoj državi i ovim državama ovdje školovanje ti mladi ljudi? sve profesore koje smo morali da platimo, učitelje, nastavnike, profesore, ko plaća struju koju smo mi morali da grijemo učionice ili da ne znam nija šta drugo radimo, svjetla koje smo morali da koriste, opremu koju smo morali da kupimo da ih specijalizujemo, on kao gotov proizvod u tom nekom smislu odlaze tamo u inostranstvo. I ja vjerujem da je bogatstvo i vrijednost koju oni su dobijali kroz ovaj sistem koji su ovdje sam nametili i upravljajući nama, ne dajući nam razvoj, daleko više su oni imali koristi i vrijednosno i ekonomski nego što mi imamo od tih nekih njihovih raznih velikih projekata koji se realizuju tako što iza njih idu multinacionalne ili njihove kompanije koje najčešće povuku do 40% donacije ili kredita koji se ovdje da. Da su nas natjerali na međunarodne procese. A nijedna naša kompanija ne može da sada pribavi garanciju banke da bi mogla da učestvuje na tenderima EU. I to samo su firme iz EU. I onda iz EU iz Austrije dobije kompanija, a onda dođe i uzme naše podizvođače, a onda su on 20% jeftiniji i nikad stići. Nikad stići. Samo zato što nas drže u vrznom kolu koje je tako. A nama daju kredit, zamislite. On odlučuje koji je izvođač. On odlučuje ko će da radi, ne ja. Koji vraćam kredit. Čekaj, nisam dobio pare džabe. Ono što čeka sada nas ovdje, i ako ne budemo vodili računa o sebi, i to je druga opasnost koja će nas listiti ovdje kao naciju i države. To je priča u kojoj je EU uštampala bez pokrića 2.750 milijardi i rasporedila po državom. Gdje se pojavljuje ogroman novac kojima te države putem kompanija sada prave ekspanziju na Balkan i na nas ovdje da nam pokupuju sve ono što još imaju. Danas u Banja Luci imate najmanje tri kompanije sa zapada koje traže da kupe sve javne garaže koje tam postoje. Od javnih garaža pa dalje. Pa će onda doći naravno kroz zajedničku energetsku politiku Europske unije nama reći, a ne možete vi da upravljate električnom energijom. Sad ćete vidjeti poslije ove energetske krize kako to ide. A mi jedva dočekali. Republika Srpska ima 35% viška energije i to izvozi. I mi smo peglali nisku cijenu za stanovništvo i privredu tako što smo imali enormne cijene izvoza struje. U nekih prethodnih 4-5 godina ta cijena je pala. Ali više mi iz socijalnih razloga nismo mogli da dižemo cijenu za domaći konzum i došli smo u poziciju naravno da smo čak i počeli da bilježimo gubitke elektroprivrede. I sada kada se pojavljuje ovaj enorman skok cijena, a reći ću vam za kilovat sat, je 39 bio evra, a danas je jučerašnja cijena, sinoć u 9 sati berzanska je bila 312 evra. Da isto mjernu jedinicu koja je bila 39. I onda sad će on početi da regulišu tržište, nezavisni regulator naravno koji njima odgovara. I onda će to sve da pokupe. Ja često se postavljam pitanje, što smo mi, jesmo mi svjesni, šta smo mi ovdje? Ne treba niko da nas žali. Mi smo prihvatili na taj način da to. Mi smo povjerovali da će Evropska unija će odjednom unijeti milijone koji će nama promijeniti život. Eto na unos vidite da dolaže. Napravite realne osnove pa ćete vidjeti da on više ima korist nego mi. Od koji su kupovali naša preduzeća, kupovali transportne rute, odlučuju o ovom milijonom. Naravno, nemojte da razumijete i ne treba ni javno da razumije da sam ja definitivno protiv tog procesa. Ali ja više u taj proces ne vjerujem. Što više imam sastanaka sa ljudima iz Evropske unije, vidljivo je da ta Evropska unija. Ja sam bio na jednom sastanku gdje je sjedlo 4 premijera i jedan predsjednik. Večeral su. I priča ide ovako. Opšti jad. Merkel odlazi, postavlja nesređenu Europu, nesređenu ovo, kako se zove, Njemačku. Ne zna se ko je nasljednik. Dolazimo u poziciju da Njemačka privreda crpi sve ovdje kao repromaterijale. Kako će se to izgledati? Evo, pogledaj šta nam radi Macron i njegova politička će biti još žešća. I sve tako pričaju o tim stvarima. Kad sam ja došao na red kao zadnji, peti, odnosno šesti, ja sam rekao, izgleda da ja živim na zaista sretnom mjestu kad čujem šta vi tam, kakve vi probleme imate u Evropskoj. Dakle, ovdje politika vraća sebi. Nemoj se baviti sobom, nek se vrati sebi. Nemoj se baviti sobom ponovno narodno, da Bog da sam sa sobom zabavio. Nek se bavi sobom način da očuvaš ono što imaš ili ovo što se nudi kroz migracije koje dolaze, pogotovo nama, nudi se da veoma brzo i efikasno izgubimo i identitet i subjektivitet i sve što je i etnicitet i sve ono što je vezano za naš narod i ljude koji tamo žive. Hvala vam.
Hvala gospodinu Dodiku.
Dajem reč gospodinu Vladislavu
Jovanoviću. Njegova tema je rastakanje Dejtonskog sporazuma i nedobronamerni postupci prema Republici Srpskoj daju legitimitet pravu na samopredeljenje, pravu Republike Srpske, dakle na samopredeljenje. Gospodine Jovanoviću, izvolite.
Posle ovako sveobuhvatnog i iscrpnog izlaganja predsjednika Dodika, kome se ništa ne može prigovoriti jer je detaljan do srži i principijelan do neba. Ali ipak hteo bih da se zadržim na nekoliko pitanja koja su označaja i koje na neki način dopunjuju i potkrepljuju ovo što smo čuli. Prvo, politika Republike Srpske je principijelna do srži i dobronamerna u odnosu na nužnost poštovanja i primene Dejtonskog sporazuma onako kako je napisano. Ona ne traži ništa više, ništa manje od toga. A to je primer savesnog odnosa prema jednom vrhovskom međunarodnom mirovnom dokumentu koji svi treba podjednako da poštuju i uvažavaju od prvog do posljednjeg slova. Međutim, taj sporazum je nažalost bio pravljen sa zadnjom namerom da to bude neka vrsta prelaznog rešenja kako bi se završio taj nesrećni građanski rat, a da iza toga može da počne njegova postupna razgradnja. To je stav i većinskog naroda u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka, koji su odmah posle potpisivanja sporazuma izrazili nezadovoljstvo sa tim i počeli da zasipaju Savet bezbednosti pisima u kome su to naglašavali. A s druge strane, to je takođe i jedno sredstvo u posle Dejtonskom periodu kada se takav prilaz lagane demontaže svega onoga što smeta osnovnom cilju većinskog naroda da zadrži, ako je moguće, i učvrsti većinsku i drugu političku nadležnost nad ostalim konstitutivnim narodima, da je to, kao što smo ovde čuli, teklo lagano, sve pod vidom postizanja veće funkcionalnosti i održivosti Bosne. Zaboravili su da je Bosna unija, labava unija triju konstitutivnih naroda i dva ravnopravna entiteta. I da je to uslov opstanka države. Bez toga ona ne bi mogla ni da bude stvorena, ne bi mogla da izađe iz tog nesrećnog rata. I to mnogi ne uvažavaju onako kako je to neophodno. I faktori na zapadu koji su doprinjeli postizanju takvog sporazuma i, nažalost, određeni faktori u samoj Bosni i Hercegovini koji neprekidno izražavaju nezadovoljstvo sa stešnjašću koje im taj sporazum daje u odnosu na njihovu razmahnutost da osvoje veći uticaj na drugima u Bosni i Hercegovini. Tako da se sve na kraju svodi na to da je potrebno dokazati da Republika Srpska koja je unela svoje pravo na samopredeljenje u taj sporazum je time i potrošila to pravo na samopredeljenje. Ne zaboravimo da je negde 90. godina u raspravi koju su slovenački političari i pravnici vodili sa beogradskim, da su oni insistirali na nepotrošivosti prava na samopredeljenje. Nasuprot stavu koji su pravnici iz Beograda govorili da jednom upotrebljeno pravo na samopredeljenje je potrošeno. Zapad je ceo stao na pristavu da je pravo na samopredeljenje nepotrošivo. I zbog toga je i lako bilo Sloveniji da bez razgovora sa drugima na prilično jednostran i nasilan način napusti zajedničku zemlju. Sada se postavlja pitanje da li je to pravo samopredeljenje samo pravo naroda ili nacionalnih manjina. U pitanju Albanaca na Kosovo i Metohiji oni su izašli iz okvira shvatanja međunarodnog prava i proizveli jednu nacionalnu manjinu u narod, odnosno podarili su joj pravo na samopredeljenje i na državu. To je jedinstven slučaj, oni su ga tako i nazvali, specijalni slučaj, to znači izlazi iz okvira, pada s neba jer je to tako odgovaralo volji novih hegemona sveta. A s druge strane, Republici Srpskoj, zahvaljujući čijoj konstruktivnosti, ja bih čak rekao, i lišavanja nekih od svojih prava, je bilo moguće postići Dejtonski sporazum. Oni polaze od toga da je to pravo na samoopredeljenje konsumirano i da treba samo da se funkcionalizuje, centralizuje Bosna i Hercegovina i onda će zajednički život biti lakši, a time će biti i lakše ostvariti geopolitički interesi Zapada, koji smatra da je Bosna i Hercegovina u isključivoj zoni njihovih interesa i da kao takva ima u predviđenom roku da uđe u Evropsku uniju i NATO. To su pokazali time što su ignorisali suprotstavljanje Rusije i Kine imenovanju novog visokog predstavnika Šmita i što su prešli preko obaveze da njegovo imenovanje bude odobreno i od Saveta bezbednosti. Znači da je u pitanju jedan jednostrani, nasilni pokušaj da se Republika Srpska i njen narod, koji se osjećaju ugroženim od takvog tretiranja, na neki način privedu razumu kako oni to zamišljaju i da pristanu na sve promene koje se predviđaju u tekstu uslova Dejtonskog sporazuma, što bi značilo i njegovo potpuno poništenje u odnosu na pravo koje entiteti, odnosno konstitutivni narodi, treba da imaju kao jednaki, a ne kao počinjeni jednom većinskom narodu. Tako da smo u ovoj situaciji da novi hladni rat koji je počeo u novim formama između zapadnih sila i nastavićih sila na drugoj strani stvara jednu atmosferu koja pogoduje nasilnim i protivpravnim pokušajima izmene Dejtonskog sporazuma.
Reč ima gospodin Nenad Cicmanović, jedan od autora knjige Uspod jedne ideje. Njegova tema je Srpska između slobode od i slobode za. Gospodin Cicmanović, izvada.
Savremeni britansko-izraelski, u stvari filozof Isaija Berlin, neki ga čitaju ime Aizija Berlin, je napravio čuvenu distinkciju između negativne slobode ili slobode od, koja se odnosi na oslobođenje od spoljnih ograničenja, pretnji i pritisaka, i s druge strane pozitivne slobode ili slobode za samostalno kreiranje i ostvarivanje vlastitih preferencija, težnji, mogućnosti, ciljeva itd. U ovaj kontekst stavio bih Dodikovu psovku upućenu Gabrielu Escobaru prilikom nedavnog susreta. Ali ne zato što je smatram samo još jednim primjerom, kako oni kažu, Dodikove zapaljive retorike. Bio je to sažeti ekspresivan izraz revolta srpskog naroda poslije četvrt vijeka maltretiranja od takozvane međunarodne zajednice. Šta više, rekao bih da ta psovka predstavlja simboličku prekretnicu u odnosu Srpske prema toj i takvoj međunarodnoj zajednici. Drugim riječima, nećemo se više obazirati na vaše ucjene sankcijama i bilo kakve prijetnje i poniženje. Morat ćete u buduće da promijenite način komunikacije. Podsjetilo je to na ono što je Putin rekao u Minhenu i ono što je Xi poručio preko svog ministra za spoljne poslove u Anchorageu na Aljasci. Zašto su zapadni mediji objavili samo ono što je Escobar rekao Dodiku, a prećutali Dodikov odgovor? Ne zato što im nije važno šta je rekao tamo neki entitetski lider u Bosni, nego zato što im ne odgovara da to postane manir i malih zemalja po svijetu koje neće da trpe aroganciju moći supersile, koja više nije jedina supersila. Dijalektika odnosa sluge i gospodara ne počiva na snazi gospodara, nego na poslušnosti sluge. Dodik je dakle naprosto loš primjer koji ne treba da se širi i zato ga treba ukloniti sa vlasti prije nego što dobije još jedne izbore. On je, naime, Dodike nije, istina, uspio da vrati po Dejtonu otete entitetske nadležnosti, ali je zauzvrat uspio da ukine dvije od četiri nadležnosti koje po Dejtonu pripadaju zajedničkim organima. Naravno, reć je tako u Sarajevu i na drugim mjestima, ali zapravo je samo učinio da te zajedničke odluke budu zaista zajedničke, da budu donesene konsenzusom i da ne mogu biti donesene bez saglasnosti Republike Srpske. Podsjećam na period tamo iz 90-ih, kad je izabrano ono prvo sedmočlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U njemu nije bilo odlučivanja konsenzusom i to je bio veliki propust u koalicijonom, neformalnoj koaliciji tri nacionalne stranke, kao što nije bilo vijeća naroda u Skupštini, o tome se mnogo govorilo, bila je ona zamjena, ona komisija za nacionalne odnose, ali nekako u drugi plan palo i zaboravljeno postepeno šta se događalo u predsjedništvu u kome nije bilo konsenzusa. Pošto je tada vlada ovaj savez bošnjačko-hrvatski, odnosno muslimansko-hrvatski u to vrijeme, a onda je bio i onaj još jedan sedmi član Jugosloven, Ejub Garnić, bila je potpuna dominacija nad srpskim predstavnicima u predsjedništvu. Šta se onda događalo? Ova ubjedljiva većina od pet da prema dva je ležerno, komodno donosila odluke koje su protiv interesa Srba. A pokojni Nikola Koljević i Biljana Plavšić su poslije svake sjednice držali konferenciju za štampu da bi objavili da se oni s tim odlukama ne slažu. Dakle, imate, sjećam se, u oslobođenju tad do predsjedništva donijelo tu i tu odluku, a onda tamo ispod malim slovima ovo dvoje su zakazali sjednicu, zakazali konferenciju za štampu gdje su se ogradili od toga. I nikom ništa. Sada, evo vidimo, nije tako. I danas bi se moglo reći da BiH nema više zajedničku spoljnu politiku i da se to ispoljava gotovo na dnevnom nivou. Od slučaja do slučaja predsjedništvo BiH o spoljno-političkim pitanjima ili nema stav, što je još i dobro, ili ima bar dva stava, nekad i tri čak. Odluke Ustavnog suda BiH se također ne priznaju i ne primjenjuju u Republici Srpskoj sve dok u njima stranci i bošnjaci imaju kontrolni paket glasova. Srpska vodi samostalnu spoljnu politiku i priznaje samo entitetsko pravosuđe koje je oteto intervencijom visokih predstavnika. Zato on, Dodik, za njih predstavlja problem svih problema u Bosni. Narednih desetak mjeseci u Srpskoj bit će obilježeni skandalima, aferama, protestima, štrajkovima, za koje, to se i ne krije uopšte, postoji gotov scenario pod firmom legitimne opozicije, slobode medija i legalnog nevladinog sektora. I sve će biti fokusirano na jednu ličnost, kao da u Srpskoj ne postoji vlada, parlament i demokratski izbori narodnih predstavnika. Ako neko sumnja u značaj lidera u savremenoj politici, onda može da se uvjeri po tome koliki mu negativan značaj daju Sarajevo i neke zapadne prijestolice. Mnogo toga je već viđeno u Srpskoj tokom posljednjih 20 godina, pa postoje pokazalo se i efikasni odgovor. Ne znači da će i ovoga puta biti efikasni. Ali sada je već na djelu svojevrstan perverzni cinizam. Lansirali su lažnu vijest da se u Republici Srpskoj industrijski kiseonik daje oboljelim od korone, što bi trebalo valjda da bude pandan činjenici da su oni tokom rata uskratili kiseonik banjalučkim bebama i praktično ih ugušili u inkubatorima. Isto čine zabranom osporavanja navodnog genocida u Srebrenici, dok istovremeno licitiraju sa brojem srpskih žrtava u Jasenovcu koji nije nikad proglašen genocid. Već godinama govore da Dejton da je Dejton donio mir, ali ne i rješenje, da je potrošen i prevaziđen, da duhom treba zamijeniti slova, a onda uporno tvrde kako Srpska krši i ruši Dejtonski sporazum. To je ono jeli što Dodik u svom uvodnom izlaganju reče da misle da smo idioti ili da nas prave idiotima ili stvarno se čovjek pita u kakvom mi to svijetu živimo i kako je tako nešto uopšte moguće. Poslije pada Berlinskog zida, Zapad je srpske zemlje podrazumijevao kao svoj rezervat i nije žurio s euroatlantskim integracijama. Gurali su nas u NATO gdje nećemo, a nisu nam dali u Europsku uniju gdje hoćemo. Tako da ništa nije bilo od integracija, ni od euro, ni od atlantskih. Smatrali su da su im protektorat u Bosni i Bonstil u Srbiji dovoljna garancija. U Briselu su smatrali da je za evropsko dvorište nadležna Evropska unija, a iz Vašingtona su im demonstrirali da nema ništa bez jedine supersile. Nestabilni status quo održavali su sukobljavajući Bošnjake i Hrvate sa Srbima u Bosni i Šiptare sa Srbima u Srbiji.
Sedamnaest je časova 53 minuta, poštovani slušalci. Slušali ste obraćanje iz Beograda sa tribine Sloboda i samostalnost Republike Srpske na kojoj su učestvovali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i analitičari iz Srpske i Srbije, među kojima su Vladislav Jovanović i Nenad Kecmanović. Ostanite uz nas.